Liliana Barbăruce în studiul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre evenimentul cel mai important al regiunii din această săptămână, summitul parteneriatului estic, la care va participa și o delegație de la Chișinău în frunte cu președintele Nicolae Timofte. Andy Cristea, șeful Comisiei de Cooperare Uniunea Europeană Republica Moldova, ne spunea recent într-un interviu pe care îl puteți găsi pe pagina noastră de internet că va fi un summit al rezultatelor intermediare. În clipele următoare vom afla de la Nicu Popescu, expertul Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene cu sediul la Paris, de ce această reuniune nu poate fi mai mult.
Pentru fiecare stat membru al parteneriatului estic, mizele summitului de la Riga sunt foarte diferite. Pentru state ca Armenia, Azerbaijan sau Belarus, care nu au acorduri de asociere semnate cu Uniunea Europeană, și nici nu au intenția de a semna astfel de acorduri. Miza de la Riga este să-și dezvolte un nou model de relații cu UE care nu sunt bazate pe acorduri de asociere. Pentru Ucraina și Georgia, în mare parte, miza este obținerea unor semnale de obținere a liberalizării vizelor și, evident, în cazul Ucrainei, sprijin conflictul pe care îl are actualmente cu Rusia, dar și sprijin economic pentru Ucraina, care continuă să se afle într-o situație foarte dificilă, atât din punct de vedere securitar, cât și economic, și social, și politic. Și pe fondul acestor așteptări ai altor state ai parteneriatului estic, în cazul Republicii Moldova, summitul de la Riga are mize ceva mai reduse, parțial din cauza faptului că Moldova practic a obținut tot ce și-a dorit din oferta parteneriatului estic. Acordul de asociere este semnat, liberalizarea vizelor a avut loc un an în urmă și, în acest sens, așteptările Moldovei sunt de altă natură. Pe de altă parte, acordul de asociere dintre UE și Moldova se aplică de mai puțin de un an, deci suntem la începutul acestui parcurs legat de implementarea acordului de asociere și este oarecum de vreme să mai solicităm careva readaptări sau accelerări a acestui proces. Și până la urmă, cred că relația UE-Moldova acum este mult mai centrată și concentrată pe obligațiile legale care revin atât Moldovei cât și Uniunii Europene și reies din acordul de asociere și nu din, mă rog, diplomația legată de summitul de la Riga sau de declarația finală a acestui summit.
Faptul că formularea din proiectul declarației nu se referă direct la aspirațiile de integrare europeană ale statelor partenere, cum trebuie să se citească?
Da, nu trebuie să fie citite nici negativ, nici pozitiv în cazul Republicii Moldova, pentru că, după cum spuneam, cu acordul de asociere, Republica Moldova și Uniunea Europeană au un document de circa 1000 de pagini care creează obligații legale pentru ambele părți, în care este menționat că Moldova este stat european și implicit se face o aluzie la faptul că Moldova pe viitor ar putea depune o cerere de aderare. Deci toate elementele de care are Republica Moldova nevoie în relația sa cu Uniunea Europeană se conțin în acordul de asociere, mult mai important și ca pondere legală și ca pondere economică decât niște declarații de la un summit la altul. Declarațiile de la summit la altul sunt niște impulsuri diplomatice, impulsuri politice, dar nu sunt documente cu obligații legale pentru semnătarea acestei declarații. Și în acest sens, cred că este mult mai important în acest moment să ne concentrăm pe monitorizarea implementării acordului de asociere, pentru că reușita parcursului european al Republicii Moldova contează mult mai mult de implementarea acordului de asociere decât o declarație sau alta de la un summit sau altul. Summituri au mai fost, ar mai fi, dar ele sunt un important moment calendaristic în diplomația internațională, dar nu creează obligațiuni legale, spre deosebire de acordul de asociere.
S-au grăbit autoritățile de la Chișinău când vehiculau ideea că la Riga va fi pusă pe masă cererea formală a Republicii Moldova de a deveni stat candidat?
Acest lucru s-a făcut într-un context politic diferit. Astăzi contextul politic, în special de la Chișinău, este diferit. Majoritatea politică pro-europeană este mult mai fragilă. Credibilitatea Republicii Moldova la Bruxelles este mult mai redusă decât acum un an. Și în acest sens este logic că ambiția politică de acum un an nu mai corespunde potențialului de credibilitate politică al Republicii Moldova de astăzi, care este mult mai redus decât situația de acum un an sau chiar jumătate de an în urmă.
Ce a făcut potențialul ăsta mai redus?
Acest potențial de credibilitate a Moldovei a fost redus în primul rând din cauza evoluțiilor de la Chișinău, din cauza, pe de o parte, necreierii unei noi majorități ferme pro-europene, evident, scandalul legat de sistemul bancar, de dispariția unor sume fabuloase de bani, a ridicat semne de întrebare față de întreaga funcționare a instituțiilor de stat a Republicii Moldova. Această criză de credibilitate legată de instabilitate din sistemul bancar a aruncat o umbră asupra întregii țări, asupra întregului sistem politic, a centrat atenția europenilor asupra gravelor disfuncționalități și a corupției mult mai ridicate decât credea Uniunea Europeană că este cazul. Și evident că în aceste circunstanțe, atât eșecul politic de a crea o majoritate pro-europeană în condiții în care această majoritate teoretică era deja prezentă în Parlament, pur matematic, cât și aceste eșecuri de guvernare au afectat foarte grav imaginea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Citesc iată o declarație a ministrului de externe a României, Bogdan Aurescu, care zicea: summitul de la Riga are datoria să ofere perspectivă europeană statelor care doresc. Înțeleg, prietenia pe care o avem cu România obligă practic oficial la astfel de declarații. Dar totuși, de ce România face asta? De ce zice asta dacă este clar că nu va fi perspectiva asta, cel puțin acum?
Este o modalitate foarte răspândită în Uniunea Europeană, dar și în practica diplomatică internațională, în care în ajunul unor summituri sau în ajunul unor negocieri, statele își declară anumite poziții parțial maximaliste, înțelegând faptul că probabil se vor retrage ușor din aceste poziții, dar este important să-ți prezinți interesele, să ți le aperi în negocierele, în primul rând, din interiorul Uniunii Europene, astfel încât cu timpul să creezi o dinamică politică care ar permite, dacă nu astăzi, atunci mâine sau peste câțiva ani, ca o declarație unui viitor summit să ofere Republicii Moldova o perspectivă mai promițătoare decât o oferă la etapa actuală. Deci este o pregătire a terenului, dar și o menținere a acestei discuții privind șansele de aderare a Moldovei la UE pe agenda, indiferent de climatul politic de astăzi în Uniunea Europeană. Deci, dacă doriți, este o diplomație pe termen lung. Dar, evident, riscurile pentru parcursul european a Republicii Moldova astăzi vin în primul și în primul rând din situația din Moldova, situația atât politică cât și economică, care are toate șansele să arunce înapoi parcursul european al țării.
L-am auzit pe președintele Nicolae Timofte, care va conduce delegația Republicii Moldova la acest summit. Le spunea cetățenilor de unăzi, participând la un eveniment, că va spune la Riga că Republica Moldova vrea să devină stat membru al Uniunii Europene. S-ar pune într-o situație jenantă? Ar spune prea mult? Din perspectivă diplomatică, cum ar arăta asta?
Deloc. Nu ar crea careva probleme. Domnul președinte ar exprima prioritatea principală de politică externă a Republicii Moldova la etapa actual, la fel cum orice alt stat european sau postsovietic își va declara intențiile sale diplomatice. Deci, dacă un anumit stat nu vrea să adere la UE și o spune sus și tare la summitul parteneriatului estic, este o practică diplomatică normală. Pe de altă parte, dacă un stat ca Moldova își exprimă dorința de aderare la UE, din nou și aceasta ar fi o practică diplomatică normală, chiar indispensabilă. Evident însă, astfel de declarații sunt mult mai credibile și mult mai serioase dacă politica externă, dinamica de reforme vin să întărească credibilitatea unor astfel de demersuri și iată, anume când vorbim de credibilitatea procesului de reforme din Republica Moldova, aceasta a avut de suferit în ultimul timp.
Dar dacă aceste state, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, reușesc să se pună de acord să ceară printr-o declarație, printr-un apel, nu știu prin ce, la acest summit, perspectivă de aderare, asta cum ar fi privit înspre UE?
Bun, eu cred că nici Moldova nu prea vrea să-și lege demersul său pro-european de perspectivele europene ale Georgiei sau Ucrainei, care sunt într-o situație și geografică și geopolitică ar mai complicată decât Republica Moldova. De aceea, probabil, nici pentru Moldova nu ar fi foarte avantajos dacă se face un front comun excesiv sau prea vizibil cu alte țări. Până la urmă, iarăși, în relații internaționale, soliciți maxim, dar primești ce reușești să obții în urma unor negocieri și cederi de poziții. Deci înseamnă asta, această situație din nou nu ar trebui să ne îngrijoreze, inclusiv pentru că unele state vin la Riga cu intenția fermă de a evita angajamente excesive dintre UE și parteneriatul estic.
Domnule Popescu, ați lucrat o perioadă cu guvernul de la Chișinău, e adevărat, cu alt guvern care era sprijinit de o majoritate plenipotențiară, dar cunoașteți cum funcționează lucrurile la Chișinău. Aveți încredere că Moldova va reuși să pună în practică reformele prinse în agenda de asociere?
Bun, iarăși situația din Moldova Este foarte complicată, dar este important să menținem și un anumit grad de calm analitic, dacă doriți, care se vede și vine parțial din comparația Republicii Moldova cu alte state din regiune. Din păcate, toți știm că Moldova nu este nici Elveția, nici Germania. Lucrul ăsta are lungi explicații istorice și geografice. Moldova a pornit dintr-o situație și economică și geopolitică foarte dificilă. Până acum Moldovei i-au reușit foarte multe comparativ cu celelalte state din zona parteneriatului estic, dar dacă ne uităm și la recenta destabilizare din Macedonia și din Balcani sau cât de dificile sunt reformele într-un stat ca Bosnia, și amintesc că și Bosnia și Macedonia au perspectivă de aderare de aproape 15 ani, vedem că acest tip de tranziții și reforme nu se fac nici rapid, nici ușor. Și Moldova, atât comparativ cu alte state post-sovietice, cât și comparativ cu unele state din Balcani, a făcut careva progrese. Evident, aceste progrese sunt insuficiente dacă dorim ca Moldova să, într-adevăr, să se rupă de trecutul său problematic. Acum, dacă ne referim la guvernarea actuală sau la mai multe întrupări ale sale, evident că orice guvernare trece prin faze de reforme mai active sau mai pasive și cred că realizările Moldovei din ultimul an, și liberalizarea vizelor, și liberalizarea spațiului aerian, și negocierea foarte rapidă acordului de asociere, crearea zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană, sunt realizări incontestabile, dar ele au fost umbrite și subminate din niște eșecuri și aceste eșecuri țin în primul și primul rând de lupta cu corupția.
Au existat mișcări și manifestații care ar demonstra, pe de o parte, că s-a prefigurat un gen de presiune populară care a reușit la un moment dat chiar să determine autoritățile să publice un raport al unei investigații pe marginea situației din sectorul bancar. Am auzit experți care zic că un lucru de asta ar putea deturna un început de luptă eficientă cu corupția. Cum se văd lucrurile din punctul dumneavoastră de vedere?
Este prea devreme. Evident, impulsul politic al acestor proteste contează, dar chiar dacă este un gest simbolic important, este un lucru mult mai simplu să publici un raport plasându-l online decât să lupți într-adevăr cu corupția. Și în acest sens, evident, Moldova va fi judecată în dependență de modul cum va lupta cu corupția și, evident, primul test de credibilitate va fi o investigare credibilă, continuarea unor investigații credibile legate de acest furt din sistemul bancar, dar chiar și cu elucidarea acestui caz, problemele de disfuncționare la nivel de stat vor rămâne și deci vor trebui combătute dacă Moldova își dorește nu atât să-și recâștige credibilitatea internațională, cât să recâștige credibilitatea față de proprii cetățeni. Ori instituțiile statului în acest moment se află într-o criză gravă de credibilitate față de proprii cetățeni în primul rând, lucru care, unul din efectele căruia este și popularitatea din ce în ce mai redusă ideii de integrare europeană, popularitatea crescândă unor politicieni sau populiști sau pro-euroasiatici. Și toate aceste situații complicate, atât pentru politica internă și externa Republicii Moldova, până la urmă reies din acest eșec de a încerca să fie combătută corupția în ultimii 4-5 ani în Republica Moldova.
L-ați ascultat pe Nicu Popescu, expertul Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene.